Eläkeläisrovasti Leo Väyrynen pakinoi arkielämän sattumuksista. Hankalista saappaista, kissan ristiäisistä, moottoripyöräkyydistä, tiikerikakusta, leninkikaupasta ja varastetusta alustuksesta. Mukaan mahtuu myös syvällisempiä pohdintoja eläkeläisen meinaamisista, saarnamiehen työkaluista ja avioelämästä. Pakinat tarjoavat hiukopalaa kaikille. Luen nyt pakinakokoelmasta 4 pakinaa. Ensimmäisenä Jumalan luomina kauniita. Nelivuotias Minna kertoi innoissaan nähneensä sammakon ensimmäistä kertaa elämässään. Kun tytöltä kysyttiin, oliko sammakko kaunis, hän vastasi, ei, se oli ihan poikien näköinen. Suorasukainen arviossaan oli myös kerrallinen pappismies. Eräs neitonen kysyi, onko se synti, kun minä niin monta kertaa päivässä pysähdyn peilin eteen ihailemaan kauneuttani? Pastori vastasi römeällä äänellä, ei se ole synti, se on erehdys. Itse en tohtisi lausua noin rajuja arvioita, sillä kuka pystyy luokittamaan ihmiset yleispätevästi kauniisiin ja rumiin? Kauneus on katsojan silmissä. Sitä paitsi taivaan isä on luonut jokaisen omaksi kuvakseen. Omalla laillamme me kaikki heijastamme Jumalan luomistyön kauneutta. Pienissä lapsissa Jumalan kuva näkyy kauneimpana. Muistan ristiäiset vuosikymmeniä sitten. Juhlan jälkeen vauvan isosisko leyhytteli peilin edessä hiuksiaan ja sanoi, on se ihanaa, kun ihmisellä on näin kaunis tukka. Jälkeen ei jäänyt tyttö, joka syntyi pohjalaiskotiin veljessarjan jatkeeksi. Istuessaan kerran peilin edessä hän havaitsi eroavansa pojankoltiaisista ja kyseli, onko mä ollenkaan tästä talosta, kun mä oon näin komia? Koskettavasti pikkutytöt ihastelevat olemuksessaan Jumalan luomistyön kauneutta. Murrosiässä asenne vaihtuu usein toiseksi. Neitonen saattaa silloin nähdä ulkomuodossaan jos minkinlaisia puutteita. Vastavuoroisesti pojat alkavat kangastella silmissä muilta kuin sammakoilta, jotkut jopa kaunilta. Heinä siellä vain heiluu, kehotti lapsuuskyläni puhuja meitä peilailevia lapsia ajattelemaan. Tekstinä oli se Raamatun paikka, jossa ihmistä verrataan kedon kukkaan. Kukaan lailla elämän aamussa kukoistamme ja elämän illassa kuihdumme pois. Mutta vanhuksissakin Jumalan kuva piirtyy kauniina. Uskovaiset vanhukset ovat Jumalan armon nuorentamia ja kruunaamia. On meillä hyvä Jumala, sanoi Eetu. Meitä uskovaisia yhdistää sama uskon henki ja ymmärrys, mutta ihmisinä olemme omintakeisia persoonia. Erilaisia olemme jo luontovarustuksemme puolesta. Toiset ovat luonnostaan optimistisia ja elämänmyönteisiä, toiset taas raskassoutuisia ja alakuloon taipuvia. Pessimisti ei jaksa yhtyä toisten iloon, vaan löytää arvostelun aihetta miltei joka asiasta. Kun ystävät iloitsevat kauniista kesästä, pessimisti ajattelee, yöt lyhenevät kovaa vauhtia, syksy saapuu, ei ehtinyt tästäkään kesästä nauttia. Elämänmyönteisten joukossa on niitä, jotka näkevät ilonaiheita pienissäkin asioissa. Heihin lukeutui saarnaaja Eetu Hurula. Perimätietoa Eetun valoisasta asenteesta on säilynyt kristillisyydessämme runsaasti. Minulle sitä on välittänyt eräs opiskelutoverini. Eetu oli aterialla kylän keskustalossa. Jälkiruoksi tarjottiin soppaa, jota Eetu kauhoi lautaselleen kulhon pohjia myöten. Suureksi ihmeekseen Eetu huomasi, että sopan joukossa oli kolikoita. Eetu ilahtui ikihyväksi ja sanoi, on meillä hyvä Jumala, kun antaa ruokaa ja rahaa. Talossa oli kylän ainoa puhelin. Kun kyläläiset kävivät soittelemassa asioitaan, he panivat kulhoon kolikoita maksuksi. Emäntä kaatoi sopan samaan kuppiin huomaamatta, että sen pohjalla oli rahaa. Eetu oli harvinainen luonne siitä, että hän löysi kiitoksen aihetta jopa vastoinkäymisistä. Kerran hän kiirehti rautatieasemalle. Laiturille päästyään hän huomasi, että juna oli ehtinyt jo lähteä asemalta ja loittoni näköpiiristä. Eetu sanoi, On meillä hyvä Jumala, kotti kiihreen kerralla pois. Toisen kerran Eetua kyydittiin vuotavalla veneellä seuranpitoon. Loppumatkasta paatti oli melkein täynnä vettä ja kyytiläiset olivat märkiä. Eetu ihasteli. On meillä hyvä Jumala, kun antaa kyytiä ja paatia. Eetu Hurulan elämänasenteesta olisi meillä kärsimättömillä paljon oppimista. Suviseurat ennen ja nyt. Istun kotona ja valmistelen loppuviikon toimituksia. Toisella korvalla kuuntelen Suviseura-radion ensimmäistä lähetystä. Teknisiä ongelmia tuntuu aluksi olevan, mutta pian tilanne on hallinnassa. Seuratunnelmaan pääsee näköjään täällä kotonakin radion äärellä. En ole ainoa, joka joutui jäämään pois suviseuroista siitä syystä, että loma ei osunut kohdalle. Muistelen eilistä iltaa. Kotimme kokoontui silloin tiistaikerholaisia, jotka eivät päässeet suvijuhlille. Aluksi hiljennyimme kuulemaan Jumalan sanaa ja rukoilemaan siunausta suviseuroille. Pyysimme, että Jumala antaisi puhujille parannukseen kutsuvaa ja ruokkivaa puhetta, siunaisi hyvät seuraillmat ja varjelisi seuraväkeä onnettomuuksilta. Rukoilimme myös, että seuraradio tavoittaisi laajalti kuulijoita, kutsuisi armosta osattomia Jumalan valtakuntaan ja virvoittaisi meitä radion ääressä kuuntelevia. Sitten palauttelimme mieliin Suviseura-radion lähetysajat ja taajuuslukeman ja aloimme muistella suviseuramatkoja. Erään sisaren muisti ulottui Joensuun suviseuroihin 1947. Käsi äidin kädessä hän oli pikkutyttönä tepastellut seurakentällä ja ihmetellyt väen paljoutta. Haapajärven suviseuroihin 1949 matkustettiin kuorma-autolla. Matka taittui vaivattomasti kuorma-auton lavalla penkeillä istuen. Koko matkan ajan laulettiin Sionin lauluja. Tunnelma oli korkealla. Matka-askissa oli eväänä pannukakkua, leipää ja piimää. Perillä nähtiin harvinainen rakennelma, jota kutsuttiin teltaksi. Siinä majaili Maunu Koivunevan perhe. Yöpaikka löytyi omakotitalon vintiltä. Uni maittoi, vaikka alla oli vain sanomalehteä. Patjoja, tyynyjä ja peittyjä ei ollut antaa. Elettiin sodan jälkeistä tavaran säännöstelun aikaa. Evankeliumi ei ollut kuitenkaan kortilla. Sen kuullessa arjen kiusauksissa ja epäilyksissä kuivettunut sydän lämpeni uskomaan aivan kiitos ääniin saakka. Harakasta puolisoksi. Eletään vuotta 1873. Yliniitty-niminen uskovainen merisotilas on matkalla seuroihin. Hän on saanut mukaansa asetoveri Karl Wilkmannin. Tämä on heränneellä tunnolla. Hänen mielessään on kaupungissa raivannut koleraepidemia, johon on kuollut paljon ihmisiä. Seurat pidetään Helsingin kaivopuistossa merisotaväen päällikön Eversti Leopold Ludwig Toppeliuksen huvilassa, jonka vartijana toimii entinen merisotilas, uskovainen Erik Glad. Saarnaajan paikalle astuu oululainen lohikauppias Gustav Skinnari. Hän valitsee tekstiksi viinipuuvertauksen Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Skinnari saarnaa voimakkaalla äänellä. Jokainen sana tunkeutuu Wilkmannin tuntoon. Hän tuntee olevansa kuiva oksa, jota ollaan karsimassa ja heittämässä tuleen. Uskovaisten joukossa syntyy liikutuksia. Kiitetään ääneen Jeesusta. Wilkman pahentuu erään neitosen liikutuksiin siinä määrin, että hän lähtee seuroista ja kyselee, mitä se yksi harakka huusi. Yliniitty seuraa Wilkmania ja puhelee, miksi ystäväni pahenit? Ei siihen ole syytä. Luonnollinen ihminen ei ymmärrä sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on arvosteltava hengellisesti. Wilkman menee kysymään neuvoa papilta. Tämä kieltää häntä liittymästä villiuskoon ja yhtymästä niihin, jotka rahasta antavat syntejä anteeksi. Wilkman tarkistaa asian Gustav Sundströmiltä, Helsingin lestadiolaisten ensimmäiseltä saarnaajalta. Sundström selittää, ettei ketään osteta kadotuksesta rahalla, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Keskustelun aikana Wilkman nöyrtyy vastaanottamaan evankeliumin ja pääsee uskomaan. Seuroissa liikutuksissa ollesta harakasta, padasjokelaissyntyisestä Eeva Postista tulee Wilkmanin puoliso. Ihmeellisiä ovat Jumalan tiet.